كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد صدقي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زي قربلنا حاونا زي منفسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم كبرات سمعتنا بسمت كل سب نتنسو زقوم من قد صدقي كنردون كن الزوزون مسوخة حق أن يزال ألمه وسلام كهلون زد اللي أملاخ دقيبنا سلام لكم نلومي نقص داويتن تسفى أملاخن عبزبل متحف قدام إسامي معرف عثر شمونت كمو كابكال إسامي المعرف شوعتن هزنا قريبنا لنا مبل أربعا شمونتن كفال زانتان بداويت لمون كن قطولينا كدمزي عبزنا برنا تمرتي نعم جميعا نقص إسرائيل ساول نعملك كم زي تعززة أملك نداويت كم بنسندتو كلا نقص إسرائيل كخون كم زي حريو أنتو خونا جن داويت شعون شعو ناب نقصنات كم زي ما ترينا نيرنا أملك نداويت داويت ود إسي كل فقاد يجي قبر سبعي زخم لبي رخبكو عبد جبرهارات معرف عسر سلست قطر عسران كل تنرخبو إلو كم زي مسكرلو داويت حيال أمنت أبحياو أملك سلاج نورو نتجزف قولات بحنت أمني وانشف قاتلو خمسة على رينا نيرنا لو مخا داويت نسأل تكيو نقص إسرائيل كخون كله كن رينا ما تحف قدام إسماعيل كم جيل يقتل كنا دمام ساعتها داويت نتفل السماء وقتل مستملسة كاب كلن كتمات إسرائيل أنست بخبرهم بقبلتان بمسونكن إن درفان إن عسى عسى عن ننقص سؤال قبلا وسا التن أنستي كم جيل إن درفة تقبلا سؤال شحو داويت قلا ألف قتله سؤال دم مازيد وقطع الزر بزقة كفي ترى أمو بلا نداويت الفي هابو نعيد ما شح هاباني دقيم منجز ترايا تريفاتو زلا سؤال كا كابتا ما عالتتي آن نجو نداويت بخوف عيني تأمدو كادما يسامي المعرف عصر شمونت كابش دسك سابت شاعت هل بسرائيل نداويت عزيوم بفتوو قناخ سبات نداويت بزفتوو متى نقو سؤال تولو لب سؤال بغنات مليئو نداويت تونكول على ملو كميلو كامزات فوق حسب جمره داويت زفليتو نابرغا هدمه دحيرم أربعة ميك سبات سعبو ساولون سراويتنا سعيو نداويت أساددو داويت رخيبو كقوتلو زكاالو خلو قبره دايمو أملاق مز داويت سلاز نبره حان تخقوري كارن شومون تعمد ملوغن داويت أبزاعتو عناعتو أقولو عطبابلو بخمز خلوغن داويت ناتي بقنئن حرك آنن زسادو زنبره ساول أهي تقلقون سلامن تايقن داويت نخي قوتلو زدالي سب زي تقلقو داويت كتقول أزيك المخنيات مستن حاطن نتعادقن معرض حي زبرق أملخ يما لا لسلاج نبري كم تقال أملخ زبلو أتم فقراتي فقر خاب أملخ يامو نحاد حدنا نفقر زفكر زبري خلو كاب أملخ تولدي نا أملخون يفولدي أملخ فقريمو أتزي فكرنا أملخ يفولدني نسو كقدم أفكرنا يامو نحنون نفكرنا كلتي أمونغو سألون داويت زنبري خناتات حجي كان نبوك زيبلنا قناخي حانتي تحتنان فقرن داويتن اتر ايزان داقنا اسكن رأيا قدام ويسامين معرف اسران اربعاتن كم زيبل داويت دما كاو ديبو اب تنوع بوتاتات انجدي تقمت كونا غا ساول ددحر فلست اماوان كاب مسعب مستملسة انهو داويت ابرخا انجدي اللو الوم نقروو شعو ساول كاب بزولو اسرائيل التحاريو سلستش حساب اي وسيدو نداويتن سوون اباخا وحت اليبدو كدلي وخده نابتن تقامن قدز نبرا دنبيتات اباقع دمامتا اوخا باعت نبرا سؤال دما اقروك خدن آتو داويتن صبونكا اوشتي تبعاتي تقميت او نبرا شعو تمسب داويت تاقزي ابهير نتيج الايقا تصبكوني اترايقا تقبروس انهو انا ابيتكا كهبكا يزبلا كاما عالتنها لوميا بلو داويت دما تنسيو كاسيلو جعف كدان سؤال قرزا دحرزقنا جعف كدان سؤال سلز قرزا نداويت لبو اقعو نسابو دما نسو قبو اقزي ابيهيري مو نقوي تاي نات قبو اقزي ابيهير ايدينا او زرقيحي ازنا قرزي مقبارسي اقزي ابيهير كابا يرحقو بولوم داويت نتم سابو بزربو عقاتم اب سؤال كتنسو دما يفقد اللمون سؤال كا كابتي باعاتي تنسيو من قدو خده دحرز داويت تنسيو كابتي باعاتي واتا وقوي تاي نقوس إلو خاة ددحر سؤال تصوعي سؤال دمان ندحرد قليت بالمو داويت بقوتو نامدر ترفيو في الجنبالة داويت دمان سؤال بولو سلامن تاي زرواتم انهو داويت نخوف اخايز دالي زولو خاسبات سامع اكزي ابير رومي ابتي باعتنا اخا ابيدي احليفو كام زهابني لهم معالتا عند خاري اين كقتلكا دما مخاروني انا نسوقو اكزي ابيري مو ኢደይ ናብ ጎይታይ ኣይዘርግሕኒ ኢለ ንሓፍኩኻ ኣቦየ ረአ እወ እቲ ጫፍ ክዳንካ ኣብ ኢደይ ከም ዘሎን ረአ ጫፍ ክዳንካ ክቆረፅ ከለኹ ንኣኻ ብዘይምቕታለ ኣብ ኢዳይ ክፍኣት ኮነ በደል ኮነ ከምዚ የልቦ ፍለጥን ረአን ንስኻ ከዓ ንነፍሰይ ክትወስድ ትደሊ ከነስኻስ ካባኻ ኣይሓጣኣኹን እግዚኣብሔር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፍረድ እግዚኣብሔር ድማ ንኣኻ ሕነ ይፍደየለይ ኢደይ ግን ኣባኻ ኣይትኸውንን እያ ከምቲ ምስላቶም ቀዳሞት ክፉእ ካብቲ ክፉእ ይወፅእ ዝብሎ እዩ ኢደይ ግና ኣባኻ ኣይትኸውንን እያ ንጉስ እስራኤል ደድሕሪ መን እዩ ዝወፅኡ ዘሎ ንመን ከኢኻ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ንምዉት ከልቢ ንሓደ ቁንጪ ስለዚ እግዚኣብሔር ዳኛ ኮይኑ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፍረድ ንሱ ከዓ ረኣዩ ንነገረይ ከላኸለለይ ፈሪዱ ድማ ካብ ኢድካ የድሕነኒ ኮነ ከዓ ዳዊት እዚ ዘረባ እዚ ንሳኦል ተዛሪቡ ምስ ወድአ ሳኦል እዚ ቃል እዚ ቃልካ ድዩ ወደይ ዳዊት ኢሉ ድማ ሳኦል ዓው ኢሉ በኸየ ንዳዊት ከዓ በሎ ኣነ ክፉእ እናገበርኩኻ ጽቡቅ ጌርካለ ኢኻ እሞ ካባይ ስንስኻ ትጸድቕ እግዚኣብሔር ኣብ ኢድካ ኣሕሊፉኒ ከነሱስ ንኣይ ብዘይምቕታልካ ንስኻ ጽቡቅ ከም ዝገበርካለይ ሎሚ ኣርኢኻ ሰብ ንጸላኡ ምስ ዝረኽቦስ ብድሓንዶ መንገዲ ይስፈዶ ስለዚ ድማ ዝገበርካለይ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ይፍደኻ ድሕሪ ዘ ሳኦል ናብ ቦትኡ ተመልሰ ግን እቲ ቕንኢ እንደገና ክሕደሶ ነዊሕ ኣይወሰደሉን ንዳዊት ከሳድዶ ንበረኻ ብኡን ብኡ ተመልሰ ኣምላኽ ግን ኩሉ እዋን ንዳዊት ካብ ኢድ ሳኦል የድሕኖ ነበረ መወዳእታ ግን ሳኦል ነቲ ሕማቕ ዝዘርኡ ዓፀዶ ምዕራፍ 31 ዝብሎ ስምዕዎ ከምዚ ይብል ፍልስጠማውያን ድማ ንእስራኤል ተዋግእዎም ሰብ እስራኤል ከዓ ኣብ ቅድሚ ፍልስጠማውያን ሃደሙ ተወጊኦም ድማ ኣብ ከረን ጊልቦዓ ወደቑ ፍልስጠማውያን ከዓ ንሳኦል ንደቁን ስዒቦም እግሪ እግሮም ጠበቕዎም ፍልስጠማውያን ድማ ንደቂ ሳኦል ንዮናታንን ንኣብናዳብን ንማልኩሹዓን ቀተልዎም እቲ ውግእ ከዓ ንሳኦል በርትዖ ፍላጻ ዝውርውር ሰባት ድማ ኣርክብዎም እሞ በቶም ወርወርቲ እምብዛ ተጨነቐ ሳኦል ድማ ንጋሻ ዛግሪኡ እዞም ዘይግዙራት መጺኦም ወጊኦም ከየላግጹ ለይሲ ሴፍካ ምሰት እሞ ብእኡ ቕተለኒ በሎ እቲ ጋሻ ዘይገሪኡ ግና እምብዛ ፈሪሂ ነበረ እሞ ኣበየ ሽዑ ሳኦል ሴፉ ወሲዱ ኣብ ልዕሊኡ ወደቐ በታ መዓልቲ ሳኦልን ሰለስተ ደቁን መቱ በዚ መንገዲ ከምቲ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ ዘርኢ ሳኦል ካብ ገጽ ምድሪ ጸነተ ኣብቲ ዝቕጽል ምዕራፋት እግዚኣብሔር መንግስቲ እስራኤል ንዳዊት ከም ዝሃቦ እዩ ዘንቱ በቃ ዳዊት ዓመፅ ዝጸልእ ጽድቂ ዝፈቱ ንጉስ ኮነ ብምሉእ ልቡ ድማ ንጐይታ እግዚኣብሔር ይፈቱ ኣብ ሓሳብ ዳዊት ቃል ኣምላኽን ክብሪ ኣምላኽን ጥራይ ቀዳማይ ቦታ ይሕዝ ነዚ ድማ ናብ ንግስና ምስ መጸ መጀመርያ ታቦት ኣምላኽ ንድለ ዝበለ ጽምኣቱ ንኣምላኽ ምምላኽ ስለ ዝነበረ ቤት መቕደስ ንኣምላኽ ኣብ ርእሲ ከተማ እስራኤል ክሃንጽ ዝመደበ ድሕሪ ዳዊት ንድንኳን ታቦት ናብ ኢየሩሳሌም ምግዓዙ ንኽብሪ ኣምላኽ ኣዝዩ ጉሩም ቤት መቕደስ ክሰርሕ ከም ዝመደበ እቲ ጽሑፍ የዘንቱ ዳዊት ዝመደበ ሰባት ናብ ቤት መቕደስ መጺኦም ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክህልዎም ብምሕሳብ እዩ ኣምላኽ ግን ንሱ ወዱ ቤት ኣምላኽ ክሰርሖ ንዕኡ ደኣ ኣምላኽ ንዘለኣለም እትነብብ ቤት ከም ዝሰርሓሉ ዳዊት ነገሮ ኪዳን ኣምላኽ ከምዚ ይብል ስምዑ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 12 መዓልታትካ ምስ መልኣ ምሳቦታትካ ከዓ ምስ ደቀስካ ብድሕሪኻ ድማ ነቲ ካብ ከርስኻ ዝወፅእ ዘርእኻ ልዕል ከብሎ እየ ነታ መንግስቲ እውን ከጽናዓ እየ ንሱ ንስመይ ቤት ክሰርሕ እዩ ኣነ ኸዓ ዝፋን መንግስቱ ንዘለኣለም ከጽናዓሉ እየ ኣነ ኣቦኡ ኾኖ ንሱ ድማ ወዲ ኾነኒ እዩ እንተበደለ ኸዓ ብሻቦጥ ሰብን ብመብቋዕቲ ደቂ ሰብን ገይረ ገርፎ እየ ግናኸ ከምቲ ነቲ ካብ ቅድሚኻ ዘግለስክዎ ሳኦል ዘግለስኩሉ ምሕረተይ ካብኡ ኣይግልስን ቤትካን መንግስትኻን ከዓ ኣብ ቅድሚኻ ንዘለኣለም ከጽናዓየ ዝፋንካ እውን ንዘለኣለም ክጸንዕ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ኪዳን ንዳዊት ከም ዝኣተወሉ ተረዲእኩም ደሎ ክትግምቶ ዘጸግም ጉሩም ኪዳን እዩ ቤትካን መንግስትኻን ከዓ ኣብ ቅድሚኻ ንዘለኣለም ከጽናዓየ ዝፋንካ እውን ንዘለኣለም ክጸንዕ እዩ ከመይ ኢሉ መንግስቲ ዳዊት ንዘለኣለም ዝጸንዕ ከመይ ከዳዊት ሓደ ሰብ ከነሱ ንዘለኣለም ትጸንዕ መንግስቲ ህልዎ መልሱ ከምዚ እዩ ኣምላኽ ሓደ ካብ ዘርእኻ ኢልዎ እዚ ማለት ካብ ዘርአ ሓረግ ዳዊት ሓደ ኣብ ሰማይን ምድርን ምልኪ ዘለዎ ንጉስ ክትንስእ ምዃኑ እዩ ኣምላኽ ተዛሪቡ ንሱ ንንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት መስፍን ሰላም እዩ እዚ ንጉስ ቅድሚ ምምፁ ቅድሚ 700 ዓመት ነቢ እስያስ ከምዚ ኢሉ ተነበ እዩ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ እውን ተዋሂቡና እዩሞ እቲ ግዝኣቱ ከዓ ኣብ መንክቡ እዩ ስሙን ጉሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለኣለም መስፍን ሰላም ክስየም እዩ ብፍርድን ብጽድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ምእንቲ ቐጽንዓን ከቑማንሲ ኣብዝፋን ዳዊትን ኣብ መንግስቱን ዕቤት ግዝኣቱን ሰላሙን መወዳእታ ይብሉን ቀንኣት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዚ ክገብር እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥር 6 ክሳብ ቁጥር 7 እዚ ዘለኣለማ መንግስቲ ዘላቶ ንጉስ መን ይመስለኩም ንኩሎም ደቂ ኣዳም ኣብ መንበር ዝፋኑ ተቐሚጡ ዝፈርዶም ናይ ዘለኣለ ንጉስ መን ምዃኑ ፈሊጥኩምዎ ዘለኹም እወ ንሱ እቲ ተበጃዊ ካብ ላዕሊ ኮይኑ ካብ ሓረግ ዘርኢ ዳዊ ዝኾነ ድንግል ዝውለድ ንጉስ እዩ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝኻቦ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ካብ ዘርኡ ኣምላኽ መድሕን ከም ዘተንስእ ምስ ተረድአ ዳዊት ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ኣመስገነ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ሽዑኡ ንጉስ ዳዊት ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣተወ ተቐሚጡ ድማ በለ ወ እግዚኣብሔር ጎይታ ክሳዕ ክንዲዚ ዘብፅሕኻንስ ኣነ መኒ ቤተይከ እንታይ እያ ወ እግዚኣብሔር ጎይታይ እዚ ድማ ንእሽቶ ኮይኑ ተራእዩካስ ብዛዕባት ናይ ቤት ባርኻ ብርሑቕ ዝኸውን ትዛረባ ኣለኻ ወ እግዚኣብሔር ጎይታይ እዚስ ሕጊ ሰብዶ እዩ ወ እግዚኣብሔር ጎይታይ ንባርኻ ትፈልጦ ኣለኻ ደጊምከ ዳዊት መሊሱ እንታይ ኢሉ ክዛረበካ እዩ ምእንቲ እቲ ዘረባኻን ምእንቲ ናይ ልብኻ ንባርኻ ክተፍልጦስ እዚ ዓብዪ ነገር ዝገበርካ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ብእዛና ሰምዕናይ ኩሉስ ከማኻ የልቦን ብጀካኸውን ኣምላኽ የልቦን እሞ ስለዚ ዓብዪ ኢኻ ህዝቢ ምእንቲ ክኸውን ከድሕኖ ስም ድማ ክገብረሉ እዚ ዓብዪ ነገር ክገብረልኩምን ኣብ ቅድሚቲ ካብ ግብፂ ካብ ህዛብ ካብ ኣማልኽቶም ንኣኻ ክኸውን ዘድሓንካ ህዝብኻ ንምድርኻን ዘፍርህ ነገር ክገብር ኢሉ ኣምላኽ ዝኸዶ ኣብ ምድርኻ ከም ህዝብኻ ከም እስራኤል ዝበለ ኣየናይ ሓደ ህዝቢ እዩ ንህዝብኻ እስራኤል ከዓ ንዘለኣለም ህዝብኻ ክኸውን መደብካዮ ንስኻ ድማ ኣምላኾም ኮንካ ሕጂ ኸ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ብዛዕባ ባርኻ ብዛዕባ ቤቱ እተዛረብካዮ ነገር ንዘለኣለም ኣጽናዕ እዩ ከምቲ እተዛረብካዮ ኸዓ ግበር እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ብምባሎም ድማ ስምካ ንዘለኣለም ይዕበ ቤት ባርኻ ዳዊትካ ኣብ ቅድሚኻ ትቑም ወ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ንባርኻ ኣነ ቤት ክሰርሓልካየ ኢልካ ገሊጽካሉ ኢኻ ስለዚ ባርኻ እዚ ጸሎት ዝናባኻ ክትጽሊ ኣብ ልቡ ረኸበ ሕጂ ኸዓ እግዚኣብሔር ጎይታይ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ዘረበኻ እውን ሓቂ እዩ እዚ ጽቡቕ ነገር እውን ንባርኻ ኣተስፈኻ እዮ ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ጎይታይ ቤት ባርኻ ብበረኸትካ ንዘለኣለም ክትባርኻ ተዛሪብካ ኢኻ እሞ ስለዚ ቤት ባርኻ ንዘለኣለም ኣብ ቅድሚኻ ምእንቲ ክትነብር ክትባርኻ ፍቶ ዳዊት ካብ ዘርኡ ንጉስ ከም ዘተንስእ ምስ ፈለጠ ከምዚ ገይሩ እዩ ንኣምላኽ ኣመስጊኑ ሎሚ ነዚ ቓል ኣምላኽ እትሰምዑ ዘለኹም እግዚኣብሔር እቲ ዝኣተወ ኪዳን ሓደ ገጹ ከም ዝፈጸሙ ፍለጡ ኢኹም ድሕር ዳዊት ሓደ ሽዕ ዓመት ምስ ሓለፈ ኣምላኽ ኣብ ቤት ልሄም ማሎም ንዝጓስ እዩ ዝነበሩ ጓሶት መልኣኹ ልኢኹ ከምዚ ክብሎም ኣበሰሮም እቲ መልኣኽ ድማ እንህ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ኸዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ንዂሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብ ሓጐስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ቁጥር 11 እወ ካብ ዘርኢ ዳዊት ንጉስ ተወሊዱ ሕጂ ኣብ ሰማይ ኣሎ ንዓለም ብጽድቂ ክፈርዳ ብኽብሪ ክምለስ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ኩሉ ዘርኢ ኣዳም ኣምላኽ ዝኣተወ ኪዳን ዘለኣለማዊ መንግስቲ ብጉዶ ክርዮ እዩ ሽዑ ከምዚ ክበሃል እዩ መንግስቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይቲ ቅቡእን ኮይና እሞ ንዘለኣለም ኣለም ክነግስ እዩ ራእይ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 15 ንሎሚ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ስለዚ ሰማዕኹምና ነመስግነኩም ኣምላኽ እንተፈቐዶ ኣብ ዝቕፅል ዛንታ ዳዊት ክንቅፅለልኩም ኢና ክሳዕ ሽዑ ብሰላም ቀን እዩ ኣምላኽ ይባርኽኩም ሰላም ኩኑ እንዳበልና መዛ ጥቕሲ ንሰናበተኩም ወዳጀ ማዕሙቕ ካብቲ ኣምላኽን ጥበብ ምፍልጠቱን ክንደይ ዘምርምር ኮታ ይፍርዱ ከንደይ ብኣሰር ኣሰር ዘይርከብ ይመንገዱ ኩሉ ኻብ እዩ ብእኡ ንኡን ድማይ እሞ ንኡ ንዘለኣለን ክብሪ ይኹኑ ኣሜን ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ 33 ከምኡ ድማ 36
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ